käies looduse radu.
Kolm Balti riiki peaksid tegema senisest tugevamat koostööd oma põllumajandusele positiivse kuvandi loomisel Lääne-Euroopas, ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder reedel Pärnus toimunud Balti Assamblee loodusvarade ja keskkonnakomisjoni ümarlaual. Euroopa Liit toetas Eesti Energia koostootmisjaama rajamist Valkas. Eesti Energia Valka koostootmisjaam sai Euroopa Liidu taastuvenergia projektidele mõeldud struktuurifondist investeerimistoetuse. Valka koostootmisjaama ehitamise kogumaksumusest kompenseeriti 36% ehk ligi 3,5 miljonit eurot. Valka koostootmisjaam on Eesti Energia esimene elektri- ja soojuse koostootmisjaam väljaspool Eestit. Läti avatud elektriturul tegutseb Eesti Energia tütarettevõte Enefit müüjana alates 2006. aastast. Jaama valmimisega sai aga Enefitist Lätis elektritootja. Valka koostootmisjaam on kaasaegne, efektiivne ja keskkonnasõbalik. Kütusena kasutab see kohalikku biokütust. Koostootmisjaama elektriline võimsus on 2,4 megavatti ja soojuslik võimsus 8 megavatti. Soojusega varustab uus jaam Valka linna, elekter müüakse tulenevalt taastuvenergia toetuse reeglistikust Latvenergole.
Rainer Pajo on Eesti Energia juhatuse liige. Nüüd üks suund, mida te hakkate edasi arendama. Kuidas te kavandate nüüd, ütlete, et 5 aastat olete juba niisugust suunda arendanud, mis see suund siis endas nagu sisaldab ka?
See suund on selline suund, kus me otsime neid kohti, kus on olemas soojuskoormus, et sinna rajada koostootmisjaam.
No see on alati üks keeluline asi sellepärast, et see jaam toodab ju rohkem, kui ütleme soojustarbis läheb. No Tallinn on muidugi ideaalne näide, seal saaks kõik tehtud, aga kuidas siis kaugemal on? Lähete Riiga?
Ei, no eks igas linnas, kus on ju olemas majad, mis on nii-öelda kaugkütte võrgus, on soojusvõrk ja on täna olemas kas siis õliga töötavad katlamajad või gaasiga töötavad katlamajad või siis ka biomassid töötavad katlamajad. Põhimõtteliselt kõik need kohad, kus sellised linnad või asulad on või ka mingid tööstustarbijad, kes tarbivad soojust, olgu siis gaas või vedelkütused või biomass või turvas, et igal pool need on potentsiaalsed kohad, kuhu saaks teoreetiliselt teha sellise koostootmise. Me kasutame kütusena hakkevõitluse.
Ja siin Lätis varud, kuidas paistavad praegu, on siin ka nagu alutaguse?
No, põhimõtteliselt, mida me teeme, kui me hakkevõitu või biokütused on see, et me teeme konkursi. Eesti ettevõtjad pakuvad Lätis ja Läti ettevõtjad pakuvad Eestis, et noh, see on selline kaup, mida sa võid müüa üks kõiku kohta, mis odavamad pakub, selle nii-öelda kütus ka meile tuleb.
Kütust jätkub ja...
No, kütuse probleem ei ole. Et noh, need on otseselt oma vahel seotud, et kui on odavam kütus, on ka odavam toodang, ehk elektri soojus, kütus läheb kallimaks, läheb ka toodang kallimaks.
Kas teil on ka koostatud mingi aja peale kava, kuidas edasi minna selliste koostootmisjaamadega?
Peamine, vaatame Eestis veel ringi, kas Eestis on veel mõni koht, kuhu võiks rajada, oleme huvitatud sellest, vaatame väga lahtiste silmadega nii Lätis kui Leedus praegu.
Kuivõrd teie tegevus on lähtunud sellest, milline on põlevkivi kasutamise arengukava, milline on riigi poolt võetud koostuste kava taastuvenergia arendamiseks, kuidas hakkub Eesti Energia kõige sellega?
No näiteks sama see Valka koostootmisjaam väga hästi sobib nii põlevkivi arengukavadega kui ka taastuvenergia arengukavadega, kuna see on tegemist siin taastuvenergia projektiga. Ja loomulikult, kuna me oleme Eestis kõige suurem põlevkivi kasutaja ja kõige suurem taastuvenergia tootja, siis loomulikult me oleme need arengukavadega kursis ja iga meie strateegiline tegevus on nendega kooskõlas.
Eesti Energia müüb eelmise aasta lõpus Jõgeva külje alla rajatud koostootmisjaama, mis pidi lisaks elektrile tootma ka nüüdseks pankrotistunud rapsiõli tehase tarbeks soojus ja külma energiat. Tehase uue omanikuga pidas Eesti Energia pikaajalisi läbirääkimisi, mille tulemusel selgus, et rapsiõli tehase uus omanik ei vaja õli tootmise protsessis planeeritud koguses külma ega soojus energiat. Seetõttu otsustas Eesti Energia projektist väljuda ja varad realiseerida. 1. juunil tähistasid ligi 50 Eesti Energia Viru kaevanduse töötajat ühise koosviibimisega ühe ajajärgu lõppu. 48 aasta jooksul 80,5 miljonit tonni kauba põlevkivi tootnud kaevandamise teatepulga üleandmisega Estonia kaevandusele. Viru kaevevälja välja töötatud osa ehk Viru kaevandus suletakse, sest kaevanduse lõuna ja põhjaosas on tektoonilised rikked ehk karstiala. Viru kaevevälja jääb avatuks ja seal olev varu umbes 8 miljonit tonni kauba põlevkivi väljastatakse edaspidi Estonia kaevanduse kaudu. Nii nagu Viru kaeveväljale jääva põlevkivi varu eest olitseme läheb Estonia kaevandusele, võtab Estonia üle ka enam kui pooled Viru kaevanduses töötanud 460 töötajast. Kokku annab Eesti Energia kaevandused oma teistes ettevõtetes, Estonia kaevanduses, logistika ettevõttes ja Narva karjääris tööd 260 endisele Viru kaevanduse töötajale. Ligi 100 senistest töötajatest suundub pensionile. Viru kaevanduse sulgemisega lõpeb Eesti kaevandusajaloos periood, mil kivi transporditi rööbastel ja kaevurid veeti kaevandus ainult köisrauteega. Eesti Energia teistes Alma kaevandustes, Estonia kaevanduses kasutatakse Alma transportiks selleks spetsiaalselt kohandatud sõidukid. Tänu neile jõuavad kaevurid töökohta oluliselt kiiremini ning saavad seega tööpäeva jooksul enam aega tööle pühenduda. Keskkonnaminister algatas põlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju strateegilise hindamise. Milleks seda tarvis on, seda ma küsin nüüd Keskkonnaministeeriumi asekantslerilt Ado Lõhmuselt, et kas see on siis nüüd seotud põlevkivi riikliku arengukava koostamisega? No teatavasti on meil mingi visioon põlevkivi kasutamise kohta on, aga on kuulda olnud, et see ei ole kõige otstarbekam.
Just täpselt, et keskkonnamõju strateegiline hindamine sai algatatud seoses uue põlevkivi arengukava koostamise etapis. Kuna kehtiv arengukava kehtib aastani 2015, siis hetkel on ettevalmistamisel arengukava 2016 kuni 2030 ning keskkonnamõju strateegilise hindamisega ja selle eesmärk on kaasa aidata just tasakaalustatud ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas oleva arengukava koostamisele. Et uue arengukava põhitelg saab olema kahtlemata peamine küsimus, kuidas põlevkivitööstuse negatiivset mõju meie keskkonnale ja inimese tervisele vähendada. Et spekulatsioon, et kas põlevkivi on vaja või mitte, siis antud majandussituatsioonis põlevkivi on meil peamine energiaallikas. Kas ja kuidas põlevkivist suuremat lisandväärtust luua ja majandusele kasu ja et see oleks ka keskkonnale võimalikult vähem koormavam, see saabki olema uue arengukava eesmärk lahendada need küsimused.
Aga tundub, et neid küsimusi on väga palju ja nad on vastuolulised ja huvid konflikt kahtlemata tekib siin. Et kes on siis see pädev komisjon, seltskond, tarkade kogu, kes siis selle strateegilise keskkonnamõju lõpuks siis nii õigete kante vahele paneb, et ta enam-vähem siis kõike rahuldaks?
Kui tulla korraks tagasi, et arengukava koostamiseks on keskkonnaminister kutsunud kokku töörühma, mis valdavalt koosneb siis ministeeriumite esindajatest ja teadlastest ning on ka olemas komisjon, mis on siis kuhu on kaasatud laiemalt huvigrupid ja ka ettevõtted. Aga keskkonnamõju strateegilise hindamise osas, et kes seda täpsemalt hakkab koostama, selles osas koostab ministeerium hanke ja see selgub siis täpselt, et kes teeb parima pakkumise hanke läbiviimiseks, et see saab olema, peab olema kvalifitseeritud ekspert ja oluline on varasem kogemus strateegiliste dokumentidele keskkonnamõju hindamiseks, et hetkel veel ei ole teada, kes see täpsemalt hakkab olema.
No me oleme olnud veendunud selles, et me teame hästi palju sellele kohta, kuidas põlevkivi kasutada, mismoodi teda kaevandada ja edasi temaga toimetada, et Eestil peaks olema üsna suur pädevus selles osas, aga kui me räägime sellest säästlikus aspektist, siis tehnoloogia no võib ju olla teatud mõttes ikkagi selline, mis vajab kaasaastamist, et no kellelt meil siis on siin nüüd nõu ja õppust võtta selle juures, et me paremini oskaksime toimetada?
Siseriiklikult meil on olemas väga head partnerid Tehnikaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja lisaks on ka Tehnikaülikooli Ida-Viru kolledži juures põlevkivi kompetentsikeskus, kes siis koondab endas põlevkivi asjatundjaid ja kes oskavad siis vastata küsimustele, kuidas seda tehnoloogiat veegi efektiivsemaks muuta. Kindlasti on ka rahvusvahelisel tasandil võimalik õppust võtta just kuidas põlevkivi töötlemisel parimaid võimalike tehnoloogiaid arendada, aga ei saa salata ja ei pea ka varjama seda, et Eestis on kindlasti tipptasemel kompetents olemas, mille jätkusuutlikkuse eest peab kindlasti riik hea seisma ja ka järgmisel arengukava raames haridus- ja teadustegevuse toetamine on üks prioriteete.
No kindlasti ei maksa nüüd teie käest küsida, et mida me siis peame tegema selleks, et põlevkivi kaevandamine oleks ökonoomsem ja keskkonnasäästlikum, aga ilmselt saab nõustuda sellega, et päris kindlasti on võimalik midagi ette võtta, et ei oleks nii palju raiskamist, ei sõna otseses mõttes pea ikka seda põlevkivi päriselt ikka põletama, et võibolla on ka muid võimalusi, et ju siis kogu see töö, mida keskkonnaministeerium on kavandanud, siis annab sellise tulemuse, et me saame targemaks.
Kindlasti me ka ise loodame ja sellel nimel töötame, et kui eelmise arengukava peamine eesmärk oli seada see ökonoomne keskkonna huvidest lähtuv ja ka sotsiaalsetes majanduslikest huvidest lähtuv see kaevandamise piirmäär, siis uue arengukava raames on just täpselt vaja selgitada välja, kuidas muuta nii kaevandamist efektiivsemaks kui ka kasutamist, ehk siis töötlemist efektiivsemaks ja seal juures ära unustamata ei saa jätta, et tuleb ka negatiivselt keskkonna mõju vähendada ning olulisel kohal kindlasti on ka inimeste tervis selle tähelepanu pööramine, et välja selgitada need mõjud ka inimese tervisele, et uue arengukava raames just see tehnoloogiline pool ja ressursi säästlikumale liikumise suund on riigil antud, ehk siis see tehnoloogilise poole arendamine ja suuna andmine selles valdkonnas järgmiseks 15 aastaks saab olema peamine eesmärk.
Elektrienergia toodang taastuvatest energiaallikatest suurenes varasema aastaga võrreldes ligi neljandiku võrra, on teatanud Statistika Amet. Taastuv elektritoodangu kasvu mõjutas enim puitkütusest saadud elekter, mis kasvas 2011. Aastaga võrreldes ligi kolmandiku ja moodustas taastuv elektrist 68%. Tuuleenergia toodang suurenes 2012. Aastal varasema aastaga võrreldes ligi viiendiku. Tänavu on taastuvelektri osakaal tootmises palju väiksem, sest Eesti Energia lõpetas hakkpuidust energia tootmise Balti elektrijaamas. Taastuvate energiaallikate kasutusele võtt on vähendanud põlevkivi osatähtsust elektri tootmises. Kui elektrijaamades vähenes põlevkivi tarbimine 8%, siis õlitehastes põlevkivi õlitoodangu kasvu tõttu tarbimine suurenes. Seejuures jäi põlevkivi toodangu maht 2011. Aastaga võrreldes samaks. 2012. Aastal kasvas põlevkivi toodang varasema aastaga võrreldes 7%, kus juures eksporditi 80% toodangust. Elektri kogutoodangu vähenemist võrreldes 2011. Aastaga mõjutasid soodsamad elektrienergia impordi võimalused Põhjamaadest ja vähenenud eksport. Läänemerde läbiv kahetoruline Vene-Saksa gaasijuhe Nord Stream, kus on selle nädala algusest peale käinud plaanilised remonditööd, pandi reede enne lõunal täielikult seisma. Nord Stream AG teatel algas kahenädalaseks plaanitud remont 3. juunil. Algul plaaniti seisata kõigepealt üks haru ja seejärel teine ning lõpuks mõlemad. Euroopa suurendas sellel nädalal märkimisväärselt gaasi importi Venemaalt, kuna suvel pannakse remontiks seisma ka Norra gaasitööstused, ent remondi aeg edasi lükata ei ole sisuliselt võimalik, kuna neid kooskõlastatakse aegsasti kõigi turuosalistega. No nüüd on põhjust rääkida merepäästest, see teema tundub, et on täie tõsidusega võetud vaatluse alla sellepärast, et on toimunud siin õppused, attesteerimised ja sellel päevalgi, kui me intervjuud salvestame, on ka tegemist õppusega. Ene Kalmus on Eesti vabatahtlik mere- ja järvepääste juhatuse esimees. No kui tõsiselt siis nüüd see töö on ette võetud?
No ma arvan, et see on võetud küllaltki tõsiselt, et kuna vabatahtlike on päris palju, et meie organisatsioonis on ligi 200 vabatahtlikku ja tegelikult need inimesed, kes on tõesti oma vabast ajast valmis panustama selles, et aidata vetel erinevaid hädalisi ja hädasolijaid, nad vajavad ka tõsist ettevalmistust ja koolitust, et mitte oma elus ohtu seada.
No seda ma tahtsin öelda, et vesi on ju ikka väga ohtlik keskkond ja kui sa lähed seal abi andma, seal on ju väga keeruline olukord tavaliselt.
No seda kindlasti, seda enam, et me naudime sageli praegusel ajal Eestis eriti veel seda ilusat päikeselist ilma ja siledat veepinda ja katsume varbaga vett ja mõni julgem läheb ujuma, aga tegelikult hädas olijad on tavaliselt tormisel merel vihmase ilmaga ja mis tahes öisel ajal. See tähendab, et vabatahtlik peab olema valmis reageerima ka sellel hetkel, kui mitte keegi ei tahaks mitte mingil juhul vette minna.
Aga kas nüüd sellisele vabatahtlikule vettel pääst sellisele liikumisele on andnud siis nüüd selle loo ajal tõuke ka see, et teatud selline raamistik on muutunud seadusandluse poole pealt?
No kindlasti on selles mõttes, et me ise vabatahtlikena oleme tegelikult koostus politsei- ja piirivalveametiga ja siseministeriumiga tegelikult ka seda seadust ise ette valmistanud ja tegelikult oleme oodanud tükk aega juba sellist nii-öelda selget riigi seisukohta, et vabatahtlikud merepäästjad on üks osa riigi pääste võimekusest ja tundub, et nüüd sellega siis nii seadusega kui peatselt sõlmitavate koostulepingutega astutakse selles suunas esimesed tõsiselt võetavad sammud.
No ma ilmselt teen nüüd natukene liiga, kui ma sellise karmivõitu üldistuse välja pakun. Meil on see maailm paraku muutunud niisuguseks, et me lähtume rohkem nagu sellisest ainelisest väärtusest kohati tundub. No see loomulikult ei ole määrav, aga kuidas siis nüüd jäsku niimoodi, et on sellised inimesi, kes nii ohtliku ala peale pühenduvad, teevad läbi treeninguid, koolitusi, et mis see on siis, mis kutsub inimesi sellisele tööle?
Ma usun, et suurem osa vabatahtlikest merepäästjatest on need inimesed, kes ise kas elavad mere või järve ääres, kellel on ise kokku puude igapäevase eluga või oma hobi ja harrastusega juba veega ja nad teevad, mis tähendab see abi vajamine ja mis tähendab see, kui sul on keegi, kui sa ise oled hädas. Et see on kindlasti üks olulisemaid tegureid. Aga teine ma arvan, et Eesti ühiskond on jõudmas ka sellesse faasi ikkagi, et me sellest ainelisest väärtusest tasapisi hakkame jõudma ka teatud humaansetesse väärtustesse. Me ei tohi ala innata seda inimese tegeliku tahet teist inimest aidata. Ja ma arvan, et meis kõigis tegelikult on see olemas, ainult et see ei paista sageli välja.
No kes on need inimesed, te ütlesite juba, kes selle merepäästega on liitunud, aga kuidas neid õpetatakse, mismoodi see ohutunde, tajumise, kõik need asjad viiakse nendeni, kes kui tuleb kriitiline situatsioon, peavad appi minema, kuidas nad ise valmis on?
Ükski koolitus ei tee ühestki inimesest veel ei meresõitjat ja ka merepäästjat. Et eks siin on ikka vaja pidevalt harjutada, proovida ja olla nii-öelda aktiivses osaluses. Aga loomulikult ei jääta nagu vabatahtlike selles mõttes üksi ja omapäi, et me oleme alustanud juba 7 aastat tagasi Soome partneritega koostööd. Soome merepääste seltsil on 115 aastased kogemused ja traditsioonid, et meil kajuks nõukogude katkestas teatud niisuguse järjepidevuse asjades, aga meie organisatsioon toimetab jah juba kuskil 6-7 aastat õpime soomlaste käest ja seda, mida me ise õpime, õpetame siis edasi ka nendele vabatahtlikele, kes igapäevaselt toimetavad siis oma ühingutes. Meil on välja töötatud oma koolitusprogramm, seadusele vastavalt esimene aaste on 40 tundi õpet, teine aaste on 20 tundi, aga meie koolitusprogramm on inimesi või meie koolitustes on inimesi, kes on läbinud üle 400 tunni, sest see on selline valdkond, kus pidev täiendamine, pidev uute kogemuste õppimine on lihtsalt seda vajalik.
No 400 tundi, see on ikka väga tugev koolitus aasta juba oma informatsiooni poolest, mis on sisse mahub.
Igal juhul, tähendab, ma tahangi öelda, et need, kes on nii-öelda need suuremad mahud läbi, nendest endist on saanud koolitajad. Et meil on nii-öelda atesteeritud koolitajad 27, ei vabanda, neile kolm tükki said veel tunnistuse, nüüd on 30 inimest. ja ma julgen väita, et nendest 30 on 10 vähemalt sellised tipptasemel koolitajad, kes on võimelised ka rahvusvahelisel tasemel õpetama ja selle koha pealt on mul hea näide tuua, et näiteks Peterburi vabatahtlik on meie Eesti vabatahtlikud õpetanud juba 2 aastat erinevatel koolitustel, nii et me siin anname idanaabrile teatud mõttes silmad ette.
No kui on oht, siis on alati vaja hästi kiiresti reageerida. Me valime 112, aga kui on selline olukord merel tekkinud, kus on kiiresti abi vaja, no siis peab ju kuidagi kohale jõudma. Kuidas see süsteem siis tööle hakkab?
Merel on vastutav organisatsioon on merevalvekeskus ja kõik sõnaga häda abid või häda kutsungid suunatakse merevalvekeskusele. Ja praegu just olles Käsmus, meil käib selline suurem merepäästõppus, kus on piirivalvelaev ja paadid, on Soome merepäästelaev ja nende alus ja on veel 6 vabatahtlike paati, kes praegu just tegelevad sellega otsing ja neid koordineerib nende tegevust, annab juhised ja käskusid tegelikult Tallinnas olev merevalvekeskus. Merevalvekeskus on see, kes koordineerib siis neid erinevaid üksusi ja annab siis teada, kui on mingisugune hädajuhtum ja loomulikult kutsutakse kohe välja need, kes on kõige lähemal juba oma geograafilise asukoha tõttu.
No õppus on muidugi natukene niisugune, mis toob välja sellises ideaalses olukorras need vead, mis võivad päästeoperatsiooni käigus esile tulla, aga tavaliselt on ikka ju nii, et ideaalsed keskkonda ei ole, on siis kas tormine, meri, udu, pimedus. No kuidas siis appi rutata? Kuidas vabatahtlik no, siis pääseb?
See, et me treenime loomulikult ilusa ilmaga, vahete vahel ka karmi ilmaga, meil on öised õppusi ka olnud, on asjad, mis peavad õpitud olema nii käes, et silmad kinni pimeses oled suuteline ja võimeline tegutsema. Ja tegelikult siis ei ole selle pääste jaoks enam vahet, et kas on tormine ilm või mitte, tähendab, ta teab, kuidas reageerida, mida teha ja nii edasi. Et selle võib-olla kõige selliseks võib-olla äärmuseid, kui maks näiteks on alati esmaabi andmine inimestele, mis on kunagi ole ühte ja teist samast sarnast situatsiooni. Aga meie vabatahtlikud peavad olema ka selleks valmis, et ükskõik, kes see abi vaja seal merel on, et ta suudab selle esmaabi anda seni kuni paat randub ja kiirabi tuleb ja viib kannatunu minema.
No muidugi õnnetus ei jää tulles, aga eks igaüks peab olema ikka hoolikas ka, kes vee peale läheb ja ka mujal toimetades. Aga millised on need situatsioonid, mis tekivad, kus päästjad peavad kiiresti appi tõttama?
Hea lause on see, et armasta merda, aga austa ja karda ka teda. Et meil on kahjuks väga palju uljaspäid, noori, kes on kas surfarid või muudu veesõidu erinevad veeharrastustega tegelevad inimesed, kes üle hindavad oma võimed ja sageli tehtakse ka veel vetel nalja ja arvatakse, et asi on lõbus ja tore. Rääkisime just asja juhtumist, mis oli Salmistu lähedal, kus õpilased olid paadis ja poisid tegid lihtsalt oma arust nalja, kõigutasid paati ja paat läkski ümber. Ja siis oli väga kiiresti vaja päästa 10 toort inimest, kellel ei olnud kellelgi ka kõigele lisaks seal pääst vesti seljas. Nii et ma ütlen, et kõigepealt on eelkõige enese ohutus ja enese niisugune turvalisus, enese päästmise vahendid peaksid olema teada, nii et appi minemine ja abistamine on juba äärmussituatsioon. Enne kõike me teeks kõigepealt seda ennetustööd ja üritaksime inimestest kujundada harjumusi veele minnes teada, kuidas käituda ja loomulikult jätta ka alkohol sel juhul kõrvale.
No nüüd te ütlesite juba ära, mida peab jälgima, aga võib-olla veel paar sellist hoiatuslauset, et inimesed oleksid vee ääres ettevaatlikumad, sellepärast, et kui sa nii-öelda maa peal kukud, siis jääd sa ju abi ootama, aga kui sa vette kukud, siis sa kaod ära sinna vette ju.
Jah, kahjuks see on ja ma pean ise ka ütlema, et ma olen korduvalt näinud selliseid situatsioone, kus näiteks Tallinnas rannas olles jäetakse lapsed suhteliselt oma pealt vette mängima suur laine, mis tuleb merelt mööduva suurema aluse puhul. Võib väga kiiresti väike lapsena kui selle vee alla viia, et selles mõttes hoiatus lapse vanematele palun hoidke silma peal oma lastel. Te ei tea iial, millal ja kuidas moodi nad käit võivad. Ja see ehmatus, väike ehmatus võib õppeda väga tõsiselt ja kurvalt. Teine on tõepoolest see, et noored mehed, et hoolige oma elust ja tervisest, et teid läheb Eestimaal vaja ja teie oma sugulastel ka, et ärge üle hinnake oma võimeid. Ja kolmas on tõesti, et vesi ja alkohol ei ole omavahel sõbrad.
Ja millal on siis see termin, kui tuleb päästevest silga panna, enne kui lähed vee peale toimetama?
Päästevest tuleks igal juhul, kui sa lähed juba ujumisranna, nii-öelda ujumis, superranna ujumisraadiusest kaugemale.
No jääb muidugi loota, et selliseid situatsioone, kus merepäästeüksused peavad hakkama reageerima, jääb vähemaks, aga paraku ikka juhtub õnnetusi.
Jah, kahjuks on nii ja ma pean ütlema, et eelmisel aastal oli meie ühingutel erinevaid päästejuhtumid, kus nad sündmusi abis olid, oli 39 ja 47 inimest peaksid täna mõtlema selle peale, et südamest olema tänulikud nendele vabatahtlikele, sest nende elu oli tegelikult reaalses ohus.
Pühapäeval oli kahetsusväärne leid Pärnus Tammsaare ja Papiniidu tänava vahelisel rannaalal, kus avastati Herefordi tõugu pulli surnukeha. Loomal olid kuulihaavad. Tõuluom omanik Georg Artma ütles, et tegu tundub täiesti mõistuse vastane. Ja ta ütles, et enne oleks uskunud, et lehmale kukub meteoriit pähe, kui ta maha lastakse. Pärand koosluste kaitseühing alustas annetuste kogumist Pärnu rannaniidul tapetud tõupulli asendamiseks. Pärnu linnalehmade tõupulli asendamiseks saab raha annetada pärandkoosluste kaitseühingu kontole ja selgituseks tuleks märkida annetus tõupulli ostmiseks. Kolmapäeval kaitses Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna doktorand Tsiong Sun väitekirja keskkonnategurite mõju haava isopreeni emissioonile filosoofia doktorikraadi taotlemiseks taimefüsioloogia alal. Sun on teine hiinlane, kes kaitseb Eestis oma doktoritööd. Paljud taimeliigid eritavad õhku orgaanilist lenduvühendit isopreeni, millele on oluline roll taimede kasvamisel, füsioloogias ja mitmetes atmosfääriprotsessides. Tuleviku kliimatingimustes ennustatakse tänasest kõrgemat õhu süsihappe gaasi sisaldust, millega kaasneb temperatuuri tõus. Doktoritöö tulemused aitavad kaasa isopreeni emissiooni täpsemale ennustamisele ja täpsemate kliimamudelite koostamisele. Sellel nädalal Võrtserve kontrollinud keskkonnainspektsiooni inspektorid avastasid ulga ebaseaduslikke püüniseid, kusjuures kontrollreidil lõid kaasa ka mitmed kohalikud kalurid. Kahe päeva jooksul eemaldati järvest kokku 17 nakkevõrku, 2 kaldmõrda ja 10 harrastuspüügivahendit, milleks olid ankurdamata unnad ja õngejadad. Vahetult enne Võrtserve puhastamist viidi sarnane operatsioon 6 päeva jooksul läbi ka Peipsi ja Lämmijärvel, kus eemaldati järvest 869 nakkevõrku. Võrtserve, Peipsi ja Lämmijärve risu- ja salavõrkudest puhastamise operatsioonid viidi läbi Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel. Ühisreid Liivi lahel tõi välja probleemid püügitegevuses. Pärnu lahel ja Kihnu ümbruses toimunud ühisoperatsiooni peaeesmärk oli kontrollida kalapüügi seaduslikkust, sealhulgas püügil olevate püüniste nõuetele vastavust. Tuvastati 14 rikkumist, sealhulgas 6 olulist rikkumist ning eemaldati püügil 12 selguseta kuuluvusega nakkevõrku. Lisaks püüginõuete kontrollimisele jälgisid piirivalveametnikud suurreidil ka mereohutuse nõuete täitmist. Kontrolliti väike aluste päästevarustust ning veesõiduki juhtimis ja omandi õigust tõendavate dokumentide olemasolu. Ühisoperatsioonis osalesid lisaks Pärnumaa büroo inspektoritele ja Lääne prefektuuri Pärnu kordoni ametnikele ka Harjumaa, Raplamaa ja Saaremaa büroo inspektorid. Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
käies looduse radu.